Глава 24. Ете Господ ја запустува земјата, ја разурнува и го обезобразува лицето, ги распрснува незините жители. Свештеникот ќе биде како и народот, господарот како и слугата, господарката како и слугинката, продавачот како и купувачот, заемодавачот како и позаемувачот, оној што дава на заем како и должникот. Земјата ќе биде запустена, сосем ограбена, зашто Господ одлучи. Земјата тажи, вене, светот гине, згаснува, небото пропаѓа со земјата. Земјата е онечистена под своите жители, зашто го престапија законот, ја изгазија одредбата, го нарушија вечниот завет. Затоа проклетството ја проголтува земјата, незините жители се виновни. Затоа се изгорени земните жители и малку луѓе останаа. Виното тагува, лозата вене, воздивнуваат сите што беа со весело срце. Прекрати веселбата покрај тапаните, замре разиграната врева, прекратија веселбите покрај гуслето. Не се пие веќе вино со песни, се сгорчи жестокиот пијалак. Суетниот град е разурнат, затворен е влезот во сите куќи. Плач по улиците заради виното, ја снема секоја веселба, радоста е протерана од земјата. Само пустота остана во градот, со тресок се скршени вратите, зашто така се збиднува на земјата меѓу народите, како кога ќе се соберат маслинките, или кога се дособира грозјето по гроздоберот. Тие го креваат гласот, воскликнуваат од радост, го возвишуваат од морето Господовото величие. Тие го слават Господовото име на исток, го слават морските острови, името на Господа, Израелевиот Бог. Од крајот на земјата ја слушаме песната, слава на праведникот, но јас велам, пропаднав, пропаднав, тешко мене. Вероломците се изневерија со неверство, вероломците се изневерија. Страф, јама, стапица за тебе, жителу на земјата, кој ќе избега пред гласот на стравот, ќе падне во јама, кој ќе се извлече од јамата, ќе биде фатен од стапицата. Да, ќе ги отворам браните од озгора и ќе ги растресам основите на земјата. Земјата ќе се разбие грозно, земјата ќе се распука страшно, земјата ќе се стресе силно, земјата ќе се залула како пијаница, ќе се заниша како колиба, толку ќе истежне незиното беззаконие, што ќе падне и веќе не ќе стане. И ќе се случи во оној ден, Господ ќе казни во висината небесната војска, а на земјата сите земни цареви ќе бидат собрани и затворени во јама, затворени во темница и казнети по многу денови. Месечината ќе се зацрвени, сонцето ќе се засрами, зашто Господ над воинствата ќе царува на Сионската гора и во Јерусалим, и неговата слава ќе блеска пред старешините.